Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun 16-dekabr juma, Pragadagi studiyadan bugungi suhbatni Zamira Shukur taqdim etadi bugungi dasturimizda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent va Sirdaryo viloyatlari ortidan Surxondaryo va Buxoro viloyatlari hokimlarini o'zgartirdi. O'zbekistonning aksar viloyatlarida mahalliy telekanallar qatorida Rossiya kanallari ham bepul ko'rsatila boshlandi.
Kanallar haqiqatda 15-ta kanal ochilgan bo'lsa, 5-tasi net signalga o'tib ketsa, 10-tasi bor ekan hozirgi kunda.
Xorazmda mast holda mashina boshqargan MXX zobiti bir odamni urib, voqea joydan qochib ketganlikda ayblanmoqda.
Birinchi navbatda tibbiy yordam ko'rsatmasdan bular ikkalasi ham mast holatda bo'lgan, tushganu qaragan qarasa tirikmi, o'sha tirikligini bilganu yana davlish ketgan yo'lida davom.
Rossiya Federatsiya Kengashi rahbari kichik qonunbuzarliklar uchun qora ro'yxatga kiritilgan muhojirlarni amnistiya qilishni taklif etdi. Dasturimizga Mirziyoyev zudlik bilan amalga oshirayotgan kadr o'zgarishlari va O'zbekiston boshqaruviga qaytarilayotgan eski amaldorlar faoliyati tarixiga bag'ishlangan qurultoy davra suhbati yakun yasaydi.
Bunaqa jiddiy o'zgarishlar vaqtida har bitta o'sha davlat rahbariga kelayotgan odam o'ziga masalan baquvvat bo'lsa, o'ziga masalan ishonchli bo'lsa, komandasini yuzaga keltirishga harakat qiladi.
Kunning voqealari tafsilotlari va qurultoy ozodlik to'lqinlarida. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom.
Assalomu alaykum. Tojikiston Milliy banki prezident Emomali Rahmon suratini 1000 somoniylik yangi banknotda chop qilish ehtimolini ko'rib chiqmoqda. 1000 somoniy shu kungi kurs bilan 127 AQSh dollariga tengdir. Milliy bank matbuot xizmati yangi banknot joriy etilishi mumkinligiga oid xabarlarni tasdiqlab, bu g'oya Isfara tumanida yashaydigan o'qituvchi Hasanboy Asadovga tegishliligini bildirdi. Asadov Ozodlikning tojik xizmatiga mazkur taklifni Milliy bankka bir yilcha avval yuborgani, yaqinda esa o'z taklifi ko'rib chiqilayotgani haqida ulardan xat olganini ma'lum qildi. Bundan bir necha kun oldin Qozog'istonda mamlakat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan Nursulton Nazarboyev tasviri aks etgan 10 ming tangalik banknotlar chiqarilgandi. Amaldagi prezident suratini pulga bosish amaliyoti Saparmurod Niyozov davrida Turkmanistonda ham kuzatilgan. Niyozov o'limidan keyin mamlakatdagi manatlardagi Turkmanbosh